Երբ Բերտան ուշ երեկոյան իր սենյակը մտավ, նրան թվաց, որ հիմա իսկ պիտի մենակ գնա տանիքը և բերի այն պայուսակը, ուր Էմիլի և ծնողների նամակներն էին պահած։ Բայց նա վախնում էր, որ տանը կնկատեն իր գիշերային թափառումը և խելագարվածի տեղ կընդունեն իրեն։ Բայց այդ բանը վաղն էլ կարելի էր անել, առանց անհանգստության և առանց որևէ մեկի ուշադրությունը գրավելու։ Այս մտածումներով նա քնեց գոհ ու երջանիկ մի մանկանպես, որին խոստացել են քաղաքից դուրս տանել զբոսնելու։ Մինչև ճաշ նա տնտեսությամբ ու իր դասերով էր զբաղված, հարկավոր էր տագիր կնոջը մանրամասն պատմել ամեն ինչ իր Վիեննա գնալու վերաբերյալ։ Պատմության միջոցին նա հնարեց, որ Վիեննայում ճաշից հետո ամբողջ ժամանակ նա Ագաթայի հետ էր զբոսնում։ Միայն կեսօրից հետո նա գնաց, տանիքից բերեց փոշեպատ ճանապարհորդական պայուսակը, որը երկու արկղի ու սնդուկի կողքին էր դրված։ Այդ բոլորը նախշուն սփռոցով էր ծածկված։ Բերտան մտաբերեց, որ վերջին անգամ բացել է այդ ծնողներից մնացած նամակները պահելիս։ Այժմ, երբ նորից բացեց պայուսակը իր սենյակը բերելով, ամենից առաջ նրա աչքով ընկան եղբայրների նամակները, ու հետո ինչ որ անծանոթ ձեռքով գրված նամակներ։ Հետո նա մի նուրբ ծրար գտավ, որի մեջ պահած էին իր ծնողների նամակները, իր մոր երկու հաշվեմատյանը, մի փոքրիկ տետր, որ մնացել էր իր աշակերտական տարիներից իր սեփական ձեռագրով, դասացուցակով, տանը սերտելու համար տված դասերի ցանկով, աղջիկ ժամանակվա պարահանդեսներից մնացած կոտիլյոնական առարկաներով, վերջապես երկնագույն, կիսամաշ անկյուններով մի մետաքսե թղթում փաթաթված էր Էմիլի նամակները։ Նա ուզեց մտաբերել այն օրը, երբ ինքը պահում էր իր ձեռքում, բայց չէր կարդում։ Դա հոր հիվանդության ժամանակ էր, երբ ինքը ամբողջ օրերով տնից դուրս չէր գալիս։ Նա մի կողմ դրեց կապոցը և որոշեց առաջ աչքի անցկացնել պայուսակում պահված իրերը։ Այդ իրերը շարժել էին իր հետաքրքրությունը։ Պայուսակի հատակում խառն ու փնթոր իրար վրա լցված էին ինչ-որ նամակներ, թե ծրարների մեջ, թե առանց ծրարների։ Անուշադիր կերպով Բերտան նայեց այդ նամակներին։ Ընկերուհիների նամակներն էին, Ագաթայի երկու-երեք նամակը և իրեն ուզող բժշկի նամակը։ Բժիշկը այդ գրությամբ Բերտային հրավիրում էր առաջին վալսը իր հետ պարելու բժիշկների պարահանդեսին։ Իսկ սա ի՞նչ նամակ է։ Հա, սա իր անունով կոնսերվատորիա ուղարկված մի անանուն նամակ է, և Բերտան ձեռքն առավ այն։ Օրիորդ, ես երեկ նորից բախտ ունեցա ձեզ տեսնելու, երբ դուք կոնսերվատորիա էիք գնում։ Չգիտեմ, արդյոք ձեզնից նկատված լինելու բախտը ևս ունեցա, թե ոչ։ Ոչ, այդ տեսակ բախտ չէ ունեցել նա։ Ապա ամբողջ երեք երեսի վրա այդ պարոնը հիացկոտ գովասանքներ էր թափում, սակայն ոչ մի անպարկեշտ ցանկություն չէր արտահայտված, չկար նմանապես և ոչ մի խիզախ խոսք ամբողջ նամակում։ Այդպես էլ չկարողացավ Բերտան իմանալ, թե ով է գրել այդ նամակը։ Ահա մի նամակ ևս, որի տակ ստորագրության փոխարեն երկու տառ է գրված, Մ.Գ. Սա այն լկտին էր, որը համարձակվել էր իր հետ փողոցում խոսք բացանել, և ահա այստեղ էլ նամակում ինչ որ առաջարկություններ է անում։ Ինչ առաջարկություններ։ Հա, ահա այնտեղը, որից այն ժամանակ Բերտայի արյունը գլխին զարկեց։ Այն օրից, երբ ես ձեզ տեսա, երբ ձեր հրաշալի, խիստ ու հմայիչ աչքերը նայեցին ինձ, ես միմիայն մի ցանկություն ունեմ, միայն մի ցնորք, համբույրներով ծածկել այդ աչքերը։ Բերտան իհարկե չպատասխանեց այդ նամակին։ Դա այն ժամանակ էր, երբ նա Էմիլին էր սիրում։ Նա ուզում էր նույնիսկ ցույց տալ այդ նամակը Էմիլին, բայց հետո վախեցավ, որ կգրգռե իր սիրածի խանդոտությունը, և դրա համար ցույց չտվեց։ Ու հենց այդպես էլ Էմիլը բոլորովին չիմացավ այդ ՄԳ-ի մասին։ Իսկ սա ի՞նչ բան է, այս սպիտակ ժապավենի բանդը։ Բերտան չգիտեր, թե ինչ հիշողություն էր կապված դրա հետ։ Ահա պարահանդեսի փոքրիկ տետրը, ուր նա գրում էր իր կավալերների անունները։ Նա աշխատում էր մտաբերել, թե ինչ մարդիկ էին դրանք, սակայն չէր կարողանում մտաբերել. Ահա հենց այդ պարահանդեսում կար և Էմիլը. Այդտեղ նա Բերտային այնպիսի դյութիչ խոսքեր էր ասում, որ նա երբեք չէր լսել ոչ ոքից. Նրան թվում էր, թե ահա այս րոպեիս Էմիլի պատկերը, որպես կարող ու զորեղ մի իշխող, կանգնեց անցյալի այդ ստվերների մեջ, որոնք շրջապատել էին իրեն. Սա այն ժամանակ էր, երբ նրանք արդեն սակավ էին տեսնվում. Որքան տարօրինակ էր այդ ամենը. Գուցե այդ ամենը միմիայն երազ էր. Պարելիս նա սեղմում էր Բերտային իր թևերով, իսկ Բերտան չէր դիմադրում. Նա զգում էր Էմիլի շունչը, իր մազերի վրա, և դա այնքան լավ էր, այնքան հրաշալի. Իսկ հետո Բերտան այլևս երբեք չտեսավ նրան. Բայց թվում էր, որ այդ ժամանակ ինքն անչափ բացառիկ ու անկրկնելի մի բան է ապրել. Եվ նա զարմանում էր, որ այդ հուշերը այնքան երկար նիրհում էին իր հոգու մեջ, ինչպես այս նամակները և իրերը, պայուսակում. Բայց ոչ, երբեմն նա մտաբերում էր այդ ամենը, այն մարդկանց, որ իրեն սիրել են, այդ անոնիմ նամակները, իր զբոսանքները Էմիլի հետ միասին, ջահել մի պարողի, բայց կարծես դա մի սովորական, իրեն չվերաբերվող ընդհանուր բան էր, որպես պատանեկան տարիները, որ բաժին են ընկնում բոլոր աղջիկներին, այն տարիները, որոնց ետևից գալիս է կնոջ խաղաղ կյանքը. Սակայն այսօր այդ հուշերը նրան անկատար խոստումների նման երևացին. Կարծես այն հեռավոր տպավորություններում սկզբից իսկ դրված էր ապագա վշտի մի գրավական. Կարծես թե մեկը ամուսնության առաջին ժամից սկսած խաբում էր իրեն, իսկ ինքը այնքան ուշ ըմբռնեց այդ, որ այժմ չգիտե, թե ինչ անե. Բայց ինչպես պատահեց այս ամենը? Նա մտածում էր բոլոր այդ դատարկ բաների վրա, իսկ իր կողքին մետաքսե թղթով փաթաթված մնում էին այն թանկագին նամակները, որոնց համար նա քրքրում ու փորփրում էր այդ հին ու փոշոտ պայուսակը. Նրանք այն միակ մարդու նամակներն էին, որին նա սիրել էր իր կյանքում, երջանիկ պատանության նամակները. Ինչպես պիտի նախանձեին իրեն, եթե իմանային, որ այս նամակները գրողը, նա ինքը մի ժամանակ սիրում էր Բերտային, սիրում էր մի ուրիշ կերպ, ավելի լավ, ավելի ջերմ, քան սիրել է որևէ մեկին դրանից հետո. Եվ Բերտան իրեն խորապես խաբված էր զգում, որ ինքը կարող էր նրա կինը լինել, եթե այժմ նրա մտքերը խառնակ էին ու շփոթ. Կարծես ցանկանալով իրեն ճնշող կասկածից ու ահից ազատել, նա շտապով պատրեց մետաքսե թուղթն ու Էմիլին համակները կարդալ սկսեց. Կարդում էր անընդհատ, մեկը մյուսի ետևից, և երկար, և կարճ, և փոքրիկ թղթի կտորի վրա գրված լակոնական նամակները. «Վաղը երեկոյան ժամը 7-ին, իմ անգին», կամ «Միմիայն մի համբույր անգինս, քնից առաջ»։ Ահա և անսահման երկար նամակները, որ նա գրում էր Բերտային իր ճանապարհորդությունների ժամանակ, նկարագրելով ընկերների հետ կատարած ամառային էքսկուրսիաները. Ահա այն նամակները, որ հոգու անմիջական թելադրանքն էին, դրանք գրված էին լինում կոնցերտներից հետո, երբ Էմիլը տուն դառնալով կարիք էր զգում իր տպավորությունները պատմել մեկին, մասնակից անել մեկին իր այդ տպավորություններին. Ահա այն առանձնապես երկար նամակները, որոնց մեջ Էմիլը ապագայի մասին էր երազում. Թե ինչպես նրանք հռչակավոր ու երջանիկ կճանապարհորդեն միասին Սպանիայում և Ամերիկայում. Նա կարդում էր բոլորը, մեկը մյուսի ետևից, կարծես մի անհակ ծարավ է տանջում իրեն. Կարդում է առաջին նամակից սկսած, որի հետ Էմիլը նոտաների երկու տետրակ էր ուղարկել, մինչև վերջը, որ գրված էր 2.5 տարի դրանից հետո. «Մի կարճ ողջույն Զալցբուրգից»։ Երբ Բերտան վերջացրեց, նրա թևերը թուլացան, և հայացքը անօգտականորեն կանգ առավ այդ ցանուցիր թղթերի վրա. Ինչու այդ նամակը վերջին է եղավ? Ինչպես վերջացավ այդ? Ինչպես կարող էր վերջանալ? Ինչպես կարող էր օդը ցնդել այդ խոր զգացմունքը, սերը? Ոչ խռովեցին, ոչ էլ մի ուրիշ բան պատահեց. Սակայն մի գեղեցիկ օր դա վերջացավ. Եվ Բերտան իր հարցմունքներին պատասխան չէր գտնում։ Չէ՞ որ, երբ ստացավ այդ փոքրիկ տոմսը Զալցբուրգից, նա դեռ սիրում էր Էմիլին։ Աշնանը նրանք տեսնվեցին, իսկ ձմեռը կարծես ամեն ինչ նորից ծաղկեց։ Նա մտաբերեց իրենց թևանցուկ զբոսանքները ճռճռացող ձյունի վրա, Սուրբ Կարլոսի եկեղեցու մոտ։ Վերջին անգամ երբ էր այդ։ Նրանք երբեք ընդմիշտ մնաս բարով չէին ասել։ Բերտան ոչինչ չէր կարողանում հասկանալ։ Ինչպես կարող էր ինքը հրաժարվել իր ամբողջ կյանքի երջանկությունից, որը եթե ցանկանար, կարող էր պատահել։ Ինչպես կարող էր նա մոռանալ Էմիլին, միթե այն խեղդուկ մտնոլորտը, որ տիրում էր իրենց տանն այն օրից, երբ թողեց կոնսերվատորիան, կարող էր քնեցնել իր մեջ փառասիրության հետ միասին և սերը։ Միթե իր ծնողներն արին այդ, հեգնելով, ծաղրելով իր հարաբերությունները ջահել ու ծաղկահասակ ջութակահարի հետ։ Բերտան մտաբերեց, ինչպես Էմիլը մի անգամ մի քանի ամսվա բացակայությունից հետո եկավ իրենց տունը, և դեռ այդ ժամանակ համբուրեց իրեն մութ նախասենյակում։ Երևի հենց դա էր վերջին տեսությունը։ Նա մտաբերեց, որ դեռ այն ժամանակ ինքը զգաց, որ Էմիլի վերաբերմունքը դեպի կանայք փոխվել է, որ նա երևի արդեն ապրել է մի բան, որ Բերտան դեռ չպիտի գիտենա։ Սակայն դա դառը զգացմունք չզարթեցրեց այն ժամանակ իր հոգում։ Նա ինքն իրեն հարց էր տալիս, թե ինչ կլիներ, եթե ինքն այնքան էլ անմատչելի չլիներ, եթե ինքը կյանքի նայեր նույնպես թեթև աչքով, ինչպես և ուրիշները։ Նա մտաբերեց իր մի ընկերուհուն, որի հետ խզել էր իր հարաբերությունները միայն նրա համար, որ այդ ընկերուհին թատրոնական ուսումնարանի աշակերտներից մեկի հետ կապ ուներ։ Նորից նրա միտքն ընկան Էմիլի համարձակ խոսքերը, որ նա ասել էր մի ժամանակ իր պատուհանի տակից անցնելիս։ Նորից հիշեց այն ցանկությունը, որ բռնկել էր իր մեջ Դանուբ գետի ափին։ Նրան անհասկանալի էր թվում, որ այդ խոսքերը ավելի զորեղ ազդեցություն չեն գործել իր վրա։ Ինչպես կարող էր այդ զգացմունքը այնքան արագ, այնքան անհետ չքանալ։ Մի անօգտական զարմանքով նա մտաբերում էր իր անարատ պատանության տարիները։ Մի հիվանդոտ ամոթով, որից արյունը սառչում էր երակներում, ամոթով էր նա կանգնում այն մտքի վրա, որ ինքը մի սառը պատրաստակամությամբ անձնատուր է եղել մի չսիրած մարդու, և առաջին անգամն էր խորը խոցում նրա սիրտը այն գիտակցությունը, որ իր ամուսնական ողջ երջանկությունը հենց միայն այն էր, որ ինքը հանգչում էր իր չսիրած մարդու գրկում։ Ուրեմն, ահա թե ինչ էր նրա կյանքը, նրա ցանկալի և խորհրդավոր երջանկությունը։ Նրա մեջ երում էր մի աղոտ դժգոհություն իր վիճակից, մի ատելություն դեպի կենդանի և մեռած մարդիկ, դեպի ողջ կյանքը։ Մի զայրույթ էր զգում նա դեպի իր հանգուցյալ ամուսինը, դեպի մեռած ծնողները, դեպի այն մարդիկ, որոնց մեջ ապրում էր ինքը, պարզ գիտակցելով, որ այստեղ նրանց աչքի առջև ինքն իրեն ոչ մի բան թույլ տալ չի կարող։ Նա վրդով մունքով մտածում էր տիկին Ռուբիուսի մասին, որ իրեն այնքան չէր համակրում, որպեսի ինքը կարողանա մի նեցուկ ունենալ։ Ատում էր Կրինգեմանին նրա համար, որ նա զզվելի էր, այլանդակ, սակայն միևնույն ժամանակ համարձակվում էր ձգտել իրեն տիրանալու։ Վերջապես մի սուր դժգոհություն ծագեց նրա հոգում դեպի Էմիլը, որ բավականաչափ վճռականություն չուներ և չկարողացավ լիակատար երջանկություն տալ իրեն, և միայն հիշողություններ թողեց, ծանր, տանջող հիշողություններ։ Եվ ահա այժմ նա նստած է մենավոր ու որբ իր սենյակում, իր թառամած, իր անմիտ ջահելության հուշերով։ Այժմ գրեթե այն հասակի սահմանագծում, երբ այլևս չկա ոչ հույս, ոչ ցանկություն։ Ո՞ր է իր երջանկությունը։ Աննկատելի կերպով դուրս է սողացել իր ձեռքից և թողել իրեն անգոհ ու խղճալի։